Ați găsit de bine să fiți împreună cu noi la aceste momente de părtășie. Vă binecuvântăm în numele Domnului din casa Domnului. Amin. Urmează ca în continuare să reascultăm cuvântul Domnului care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 31 la versetul 37, pagina Scripturii 991. De aceea, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm recitirea acestui pasaj biblic. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oamenii ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, fiindcă vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el ies afară și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Amin. Ne-am rugat deja ca Dumnezeu să deschide ușa de cuvânt. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne însoțească în ascultare, în predicare și în slujba aceasta. Vă rog, înainte de a predica cuvântul Domnului așa cum suntem, pentru că aveți o arie mai mare ca să puteți binecuvânta, binecuvântați-i pe toți cei din prejurul dumneavoastră, în numele Domnului Iisus. Vă rog să reocupați locurile. Am dorit și în această seară ca Dumnezeu să primească toată slava, cinstea, gloria și mărirea prin Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Încă de aseară am început să studiem în cuvântul Domnului un subiect special. Un subiect care vine să ne vorbească despre lumea nevăzută, împotriva căreia noi suntem chemați să luptăm. Sfânta Scriptură ne arată că aceasta este lupta pe care trebuie să o ducem noi, pe verticală, împotriva domniilor, a stăpânirilor, a duhurilor cerești care sunt în locurile cerești. Trebuie să luptăm în această luptă și să obținem să repurtăm biruințe în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aseară am vorbit despre faptul că orice oștire care pornește la un război trebuie să aibă date despre inamic, date cât mai complete, cât mai precise, în așa fel atunci când își desfășoară forțele, să poată ști ce fel de strategie adoptă, în așa fel încât de la început să aibă victoria asigurată. Foarte multe din bisericile Domnului, familii, persoane, nu știu cu cine au de luptat. Ori își supraestimează adversarul, ori și-l subestimează. Dar, de obicei, nu știu cu cine au de luptat. Am mai vorbit într-o seară despre ispitirea Domnului Iisus, despre anumite segmente din aspectul acesta, însă am reluat pasajul acesta și am vorbit despre duhurile necurate. Și am pus trei întrebări la care la una am răspuns deja. Ce sunt duhurile necurate? Pentru cei ce n-au fost aseară, vă reamintesc că înainte ca Dumnezeu să facă lumea omului, în care El stăpânește, Dumnezeu a făcut o lume a îngerilor. Pasajul acesta, mulți teologi îl includ între versetul 1 și versetul 2 din Cartea Genezei. Cartea Genezei începe cu aceste cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Nu ni se spune când este acest început. Apoi următorul verset este acesta: pământul era pustiu și gol. Traducerea exactă a textului original era: pământul a devenit pustiu și gol. Deci ceva a cauzat pustirea lui. Între versetul 1 și versetul 2, Dumnezeu a creat o lume angelică, o lume în care a așezat îngeri pe diferite structuri de poziție și autoritate. O lume frumoasă, deosebită, și în această lume a așezat un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, numit Lucifer, îmbrăcat cu toată strălucirea. La dispoziția lui era orchestra lui Dumnezeu. Textele pe care le-am luat au fost din Ezechiel, capitolul 28, Isaia, capitolul 14. Și, la un moment dat, în inima acestui înger, fără niciun amestec, fără niciun îndemn din afară, s-a evit păcatul mândriei. Și îngerul acesta, în Isaia, capitolul 14, spune: cinci de mă voi. Mă voi sui pe muntele Dumnezeilor, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Mândria lui l-a făcut să se ridice de la stadiul de creatură, unde era normal să fie că fusese creat de înțelepciunea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, să se ridice la nivelul Creatorului. Ne spuneți cuvântul Domnului că nu s-a răzvătit singur împotriva lui Dumnezeu, ci, conform cărții Apocalipsa, capitolul 12, balaurul cel vechi a tras cu coada de partea sa a treia parte din oștirea cerului. A luat din îngeri aceia din diferite structuri de autoritate, i-a tras de partea sa în revolta împotriva lui Dumnezeu. De acum înainte, în treimea aceasta, va fi numită în Biblie nu îngerii lui Dumnezeu, ci au devenit demoni, duhuri necurate, duhuri malefice. În războiul care s-a produs între o treime în frunte cu Satan și două treimi rămase credincioase lui Dumnezeu în frunte cu Arhanghelul Mihail, războiul acesta, o parte din cer a fost întinat și jertfa Domnului Iisus Hristos în primul rând curățește sanctuarul ceresc, apoi pământul care altădată arăta ca un Eden, că aici fusese pus eruvimul acesta, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, a devenit pustiu și gol. Probabil mâine seară vom relua tema aceasta și vom merge pe urma pașilor omului ca să vedem mai departe ce face Dumnezeu și cum lucrează la mântuirea omului. Dar Dumnezeu a învins prin puterea Lui, prin Arhanghelul Mihail, prin cele două treimi oștirea diavolului. Am vorbit serile trecute de ce Dumnezeu l-a lăsat liber pe diavolul, ca să dea o alternativă de alegere omului. Oștirea diavolului învins a fost împărțită în trei. Cei mai puternici îngeri au fost legați în adânc unde așteaptă judecata. Și am vorbit aseară pentru că Dumnezeu i-a condamnat să stea și să aștepte judecata din pricina faptului că și-au părăsit locuința, postul. Pentru că împărăția la care tindem toți să ajungem nu este o împărăție a haosului, nu este o împărăție în care fiecare face ce vrea, ci este o împărăție a ordinii, a legii și a disciplinei. Și ne rugăm și aseară ca Dumnezeu să ne ajute să devenim disciplinați. Amin. Hai împărăția unde mergem. Apoi pe acești îngeri îi vor judeca sfinții. Și aseară ne rugam, la sfârșitul slujbei, ca Dumnezeu să ne ajute să nu mai umblăm cu două feluri de greutăți, cu două feluri de măsuri și cu două feluri de greutăți. Pe cei dragi ai noștri să-i judecăm ușurel așa și pe cei străini sau care nu ne place de ei să avem greutăți aspre pentru ei. Nu. Să avem aceleași măsuri și măsurile să le luăm din Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne ajute. A doua categorie de duhuri rele a fost dezbrăcată de Dumnezeu de putere și lăsată să domnească în locuri cerești. Și vorbeam despre faptul că ele domneau încă de pe timpul lui Daniel în locurile cerești, reprezentând puteri și împărății politice. La ora actuală, biserica este chemată nu să lupte unii cu ceilalți și de aceea Pavel, fiindcă vedea tendința bisericii, a membrilor bisericii, a fraților, să se lupte între ei, spunea: fraților, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ele sunt lăsate acolo să domnească câtă vreme le permite biserica. Dacă biserica termină cu luptele, termină cu bârfa, termină cu clevetirile și se unesc împreună cu lipsurile lor, cu problemele lor, cu calitățile lor, se unesc împreună, diavolul n-are ce face. Și Biblia spune: împotriviți-vă lui tare în credință și el n-are altă alternativă. Nu rezistă mult, n-are puterea să reziste bisericii. Are o singură șansă, să fugă. Slăvit să fie Domnul! O, dacă am experimentat aceste lucruri! Și discutam aseară de faptul că asta e chemarea noastră. Apoi, a treia categorie de îngeri care au devenit draci și duhuri necurate, a fost pedepsită în urma biruinței Domnului să n-aibă nici trup material, nici trup spiritual, ci sunt într-o continuă căutare de trupuri pe care să le influențeze și apoi să le posede. Și am discutat despre cazul din Gadara, când demonii aceia, dându-și seama că Iisus Hristos nu va permite ca un om să fie posedat de o legiune între 5.000 și 6.000 de demoni, au cerut să se ducă în porci. Și porcii s-au aruncat în mare. În felul acesta, demonii aceia au continuat în continuare să caute din nou trupuri și caută în continuare. La a doua întrebare și la a treia, spre bucuria noastră, că nu mai continuăm și mâine seara același subiect, vom răspunde în seara aceasta. Următoarele două întrebări la care trebuie să răspundem sunt următoarele. Cum intră duhurile necurate în oameni și cum pot ieși? Cum intră duhurile necurate în oameni? În primul rând, duhurile necurate intră în oameni pe ispite și păcat. Vizitând spațiul Schengen, cum se numea înainte și se mai numește și acum, vizitând Italia, Spania, Austria, am observat oameni care se adună, în mod special români, bulgari, se adună la anumite locuri de muncă să caute de lucru. În dorința lor după lucru, sunt dispuși să facă orice. Știu că cei care au nevoie de ei la lucru caută mână de meseriaș. Îmi aduc aminte de un prieten care mărturisea că s-a dus undeva la un loc de muncă să caute de lucru. Și a venit un neamț și a spus că are nevoie să tencuiască ceva. El nu tencuie nimic în viața lui. Și îl întreabă neamțul, știi să tencuiești? Și spune, cum să nu? Știi să așezi totul? Sigur, cât știa el, atunci el știa totul. O a dus neamțul, i-a pus tot ce-o trebuit acolo și s-a dus la serviciu. El, fiindcă nu a tencuit niciodată, nu și-a dat seama că trebuie să dea o amorsă pe perete, să-i prindă lui tencuiala. S-a făcut ora 3 după masa și el a făcut mortarul și tot dădea pe perete și după ce dădea un metru pătrat, cădea toată așa, l-o stopan în jos. Pe la ora 3 îl punea cu mâna și îl ținea așa, de-a sta să vii, că vine neamțul și vede. Deci era foarte pregătit în domeniul el. Observ și la ora actuală, când vine cineva, îl întreabă, în mod special, vă spun din ceea ce spun românii, știi să te încuiești? Sigur că da. Știi să zidești? Sigur că da. Faianță știi să pui? Sigur că da. Acoperiș știi să faci? Sigur că da. Temelie te descurci? Sigur că da. Submarine știi? Normal că știi, cum să nu știi? Absolut. Rachete cosmice, dacă îl angajezi la NASA, imediat se duce în punctul cheie acolo. Deci orice știe, numai să fie angajat. Ne-am învățat să cunoaștem mai multe. Și când cunoaștem multe, de fapt nu știm să facem tare multe bine. Iubiții mei, nu așa stau lucrurile cu duhurile necurate. Ele nu sunt policalificate. Nu. În textul pe care l-am citit ca text de bază pentru mesajul din seara aceasta, spune Scriptura, în sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat. În original spune un duh de imoralitate. Duhurile necurate nu sunt specializate pe tot felul de păcate și ispite. Încerc cu asta, dacă nu merge cu asta, ofer asta. Dacă nu, nu, nu. Fiecare are treaba lui. Nu se încurcă unii pe ceilalți. Lucrează ordonat și disciplinat, de-aia obțin victorii. O, dacă înțelege și bisericile să lucreze la fel de bine și de organizat și de disciplinat. Când Alexandru Macedon a introdus în sistemul de luptă sistemul numit falanga, în momentul respectiv a revoluționat forțele terestre și războaiele lumii. Ce însemna falanga? Însemna că toți soldații se pun în linie, șir unul după altul, cu sulița în față și cu scutul înainte. Și toți mergeau unul lângă altul. Nu mergea unul în pas în fața celuilalt. Dacă unul cădea, îi lua altul locul. Știți că a murit la vârsta de 33 de ani, înțepat de un țânțar bolnav de malarie și dacă nu murea, probabil cucerea toată lumea prin sistemul acesta? Un sistem de luptă organizat. Cât e de important pentru bisericile Domnului să știe să lupte organizat, să știe că sunt chemate, ori diavolul știe că împotriva bisericii se luptă organizat. Cum de foarte multe ori dăm un răspuns dezorganizat total? O armată puternică, în momentul când intră în stres, în panică, este deja în frântă. Să calcă în picioare unii pe ceilalți. De câte ori se întâmplă lucrul acesta? Și suntem într-o mare luptă. Și mulți dintre noi suntem răniți, nu de alții, de frații noștri, care ne calcă în picioare, fugind de dușmanul de multe ori. Duhurile necurate sunt specializate pe ispite și pe păcat. În primul rând, duhurile necurate atacă o persoană, o ființă în funcție de păcatele la care au cedat tatăl, bunicul și spița lui de neam. Urmăresc lucrul ăsta. Dacă tatăl meu a fost ispitit de băutură și a căzut în patima asta, duhul de beție mă va urmări pe mine ca copil toată viața. Ca tânăr, ca bărbat, toată viața mă va urmări. Va încerca să pătrundă, pentru că asta e moștenirea pe care mi-a dat-o taică mea. N-am cum scăpa de ea. De aceea atrag atenția în bisericile noastre în mod foarte clar. Stimați frați și surori, aveți grijă ce moșteniri le dați copiilor. Nu indiferent cum trăiești tu sau eu, lucrurile pe care le accept în viața mea, îmi permit să trăiesc în ele, le transmit copiilor mei. Ei vor avea parte de aceleași lupte și aceleași crize ca și mine. Dacă trăiesc o viață sfântă și curată, le voi dărui copiilor mei o viață plină de împlinire și de binecuvântări. Dacă în schimb mă complac în păcate, în viață duplicitară, păcate ascunse pe care nu le știe nimeni, aș vrea să vă spun, nu le știe păstorul ce fac eu la ascuns, nu știe comitetul, nu știe soția, dar știu duhurile necurate și îmi urmăresc și copiii. De ce? Știe că pe ăsta îl putem birui așa și ăsta e din ăsta. Și că atare e sensibil la aceeași problemă și atacă pe direcția respectivă. Și poate nimeni nu m-a prins vreodată pe mine ceea ce fac eu la ascuns. Dar într-o zi păcatele feciorului meu mă vor face de râs și de pe mine. Iubiții mei, și mă voi întreba de ce? Pentru că i-am transmis o zestre în felul acesta. În primul rând, duhurile necurate atacă persoanele în funcție de păcatele la care au cedat cei dinaintea lor. De aceea este foarte important, v-am mai repet o dată, să veghem asupra vieții noastre, Doamne ajută! În al doilea rând, duhurile necurate, cum v-am spus, vin pe ispite și pe păcat. Există foarte mulți tineri care se duc în curtea unui liceu sau unei școli și se uită așa. Și văd la un moment dat într-un grup de băieți pe unul care fumează și mai scoate și rotocoalea de alea de fum, așa. Și așa îl vede el așa de măreț, atât de deosebit cum ține el țigara aceea între degete și cum se dă de mare pentru toți ceilalți. Și nu durează mult și cineva îi spune, încearcă și tu. Și el spune, măi, cum văd eu că se simte asta, într-adevăr trebuie să fie o stare deosebită. De prima dată tușește, pentru că nu poate să suporte nicotina, tutunul. Dar a doua oară parcă, dar de dragul să simte și el bine, de dragul să fie și el acceptat de toți ceilalți, de dragul să-l numească cineva, băi, ești tare, sau cum la ora asta să laudă tinerii și mă îngrozesc, băi, ești mai nebun ca mine. Cam așa să laudă ei unul cu celălalt. Și ca să fie considerat mai nebun ca ceilalți, începe să servească. Kent, Marlboro, țigări fine. Și după ce a început să servească o dată, de două ori, de trei ori, vine un moment când influența aceasta demonică devine posesie. Atunci când devine posesie, omul spune, domnule, eu oricând mă lăs, nu-i nicio problemă, oricând mă lăs. Câtă vreme este influență, se mai poate lăsa. Când devine posesie, nu mai poate face nimic. Efectiv, nu mai poate face nimic. De ce vine omul și în fața medicilor care arată radiografia plămânilor săi, care are numai caverne, numai găuri, numai pește acolo înăuntru, și când îi spune doctorul, lasă-te de fumat, omul începe să plângă în fața soției, în fața copiilor, care îi spune, tată, avem nevoie de tine, avem nevoie de tine. Începe să plângă și să recunoască în fața tuturor, aș vrea, dar nu, altcineva a preluat controlul, altcineva mănâncă banii, altcineva mă condamnă la moarte și îmi distruge sănătatea. Nu mai conduc eu. Iubiții mei, asta e posesie. La fel se întâmplă și cu băutura. După ce diavolul a ajuns să te robească în domeniul fumatului, să te posede, nu-ți mai dă Kent și Marlboro, îți dă Carpați fără filtru. Am văzut pe unii care se duc în cucuruz, cum spune într-o zonă, în porumb, strâng matasa aceea, o pun în ziar și pufăiesc discolo la foc tot lanul. Dar n-au ce face, n-au ce face, sunt condamnați, sunt condamnați, le-e rușine și lor de societate, sunt robiți, altcineva depinde, conduce. Se vedeți cum pleacă în viață tinere, ce e o șampanie, ce e o bere. Printre mulți credincioși, băi, berea fără alcool este la modă. Iubiții mei, dacă veți cerceta cu atenție Sfânta Scriptură, veți vedea că credincioșii undeva au o libertate să consume. Veți găsi libertăți. Știți de ce nu consum eu și Biserica Pentecostală în mod special? Știți de ce? Că majoritatea celor care vin în bisericile noastre au fost robiți deja de alcool. Singurul care poate elibera pe om de robia și de influența și de posesia demonică este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Îmi aduc aminte că un prieten de-al meu avea un alt coleg cu care lucrau de mulți ani de zile. Colegul lui era robit de țigări. Și prietenul meu i-a spus, măi, hai și tu odată la noi, la slujbe, la biserică, să vezi cum e, la o slujbă. Și ăsta îi spune, băi, m-aș duce. Sincer, m-aș duce, mi-ești prieten de atâta vreme, ne-am ajutat reciproc, te-am mai sfătuit, te-am sfătuit în domeniul meserie, m-aș duce. Dar tu știi că eu sunt pătimaș, băi, din sfert în sfert, de oră tot aprind țigări. Unde să mă duc eu la voi? Că la voi ține slujba două ore și când e har, ține și câte trei ore acolo la voi. Unde să mă duc? Din sfert în sfert de oră. Ăsta îi spune, băi, ca să am bucuria eu de plină, știi ce? Vino cu mine la slujbă. La ora 6:05, înainte de a începe slujba, tu fumezi o țigară în fața adunării. Stau eu cu tine acolo, nu zici nimic. După ce ai fumat-o, intrăm și ne așezăm strategic pe o bancă lângă ușa de la ieșire. După un sfert de oră, îmi dai un ghiont, așa un mic semnal, și ieșim afară și mai fumez una. Intrăm înapoi și după un sfert de oră, iar îmi mai dai un semnal și ieșim afară. Dar măcar știu, domnule, că ai fost odată cu mine la slujbe. Păi se poate așa? Da! Au venit la biserică. La 6:05, fuma țigara în față. Au intrat în adunare. A intrat în adunare, o adunare obișnuită, s-a început rugăciunea. 6:05, 6:10, poporul se ruga, frații îndemnau la rugăciune, slujba obișnuită. La 6:15, fratele nostru s-a setat la un semnal electronic din partea celuilalt. Să-i dea un bip, să iasă afară. Dar de unii ăsta captivat. Fratele nu era așa de captivat, că noi suntem obișnuiți cu slujbile, cu Domnul, cu profețiile, cu Duhul Sfânt. Dar ăsta era captivat. Se uita în dreapta și ăsta se face 6:30. Ăsta nimic, niciun semnal. Ăsta se uită, măi, poate are ceva la... Nu poate funcționa. Nimic, niciun semnal. Ăsta era captivat. Începe predica. Durează o oră. Se uită ăsta, nu a îngălbenit din cauza. Îi lipsește tutunul. Poate s-a întâmplat ceva în sistemul lui. Numai nimic. Ăsta se uita în dreapta și în stânga. O fost și hară în seara aceea. O ținut 3 ore slujba. După ce o ținute ora, păstorul a spus, fraților, slăvit să fie Domnul, Iisus a fost între noi, adunarea este liberă. Prima dată când a ieșit pe holul adunării, prietenul ăsta l-a luat de guler pe fratele nostru și a spus, băi, ce e aici la voi? Eu de 3 ore n-am fumat, măi, tu știi? Am uitat să fumez! Ce e a voi? Și prietenul nostru i-a spus, știi care e situația? La noi se adună oameni de diferite vârste, de diferite pregătiri, femei și bărbați, dar nu asta e important. Important că între noi, nevăzut, dar simțit, este Iisus Hristos. Cel ce te-a ajutat pe tine să nu mai fumezi 3 ore, e gata să te ajute toată viața să scăpi de țigări, de băutură. Toată viața, El e între noi. Iubiții mei, asta e adevărul. Totdeauna când ne adunăm, Iisus Hristos este aici, slăvit să-i fie numele. Marea problemă este că noi am mai adăugat la ceea ce spune Sfânta Scriptură niște acțibilduri de ale noastre. Biblia spune așa, unde sunt adunați 2 sau 3 numele meu, eu sunt în... Dar noi am spus așa, dacă cântă corul, parcă Domnul e prezent. Dacă e un frate venit de undeva, parcă Domnul e prezent. Dacă e un stare de hară în adunare, așa, așa, parcă Domnul e prezent, Domnul, parcă îl vezi. Dar dacă suntem noi, din noi ăștia, din gras, nu ne vizitează nimeni, nu cântă nici corul, nu... Suntem puțini așa, e drept că suntem vreo 20, 30, dar parcă nu merge treaba așa cum... Iubiții mei, Știți că asta e o chestie de mentalitate? Știți de asta? Câteodată v-am spus, vizitez anumite biserici și mă duc la evanghelizare și în mod special la slujbele de încheiere a evanghelizării, frații păstori cheamă oficialitățile care sunt foarte maleabile la momentul actual, mai ales în anii electorali, când aproape urmează electoratul, îi vezi pe primari, pe prefecți, pe doctori, pe toți care candidează, pe un oarecare post în comunitatea respectivă, cum îți chemați la evanghelizări, cum vin? Cum vin să așează pe primele bănci acolo, dau când e vorba de dat mâna, toată lumea se duce la primar să dea mâna, cine știe când mai dă el mâna cu el. Dar acum l-au prins în biserică, dă mâna cu primarul, cu secretarul comunității respective sau ce este el acolo, cu doctori, docenți, profesori universitari, toți sunt acolo. Ascultă cuvântul. Toți păstorii, frate, vezi, ne rugăm să fie har că sunt ăștia aici. Ăștia vin și se duc. Domnul domnilor și împăratul împăraților e totdeauna cu noi. Dar nu facem atâta vâlvă. Îmi aduc aminte că odată eram într-o anumită biserică de țară și noi organizam evanghelizări și vineau coruri și vineau frați și vineau oameni al lui Dumnezeu care predicau și chemau atunci prietenii să vină la casa Domnului și prietenii foarte încântați rămâneau, foarte încântați. Mi-aduc aminte că într-o duminică dimineață n-aveam evanghelizare și dintr-o dată în sala de adunare au venit doi prieteni din localitatea respectivă, neinvitați de nimeni. Noi toți dintr-o dată am spus, măi, cine a chemat pe oamenii ăștia aici să vină? Că n-avem niciun evanghelist. Nu am chemat pe nimeni ca spreți, în mod special. Suntem numai noi din noi. Și atunci ne gândeam noi, măi, dacă ar veni corul ăla care a cântat atunci frumos, cred că oamenii ăștia ar vedea ceva. Dacă ar veni predicatorul ăla, probabil ar auzi ceva. Dacă ar fi, dar nu a venit nici cor, nici predicator, nici recitator, nimeni. Am rămas noi din noi. Noi am cântat, noi am recitat, noi am predicat. La urmă ne-am dus la oamenii aceștia, le-am urat bun venit în casa Domnului, le-am felicitat că au fost împreună cu noi și i-am întrebat așa, cum v-ați simțit? Și dintr-o dată oamenii aceștia au spus ceva ce noi n-am văzut deloc în ziua respectivă. A fost o slujbă deosebită așa, cu de-a noștri. Oamenii ăștia spun, domnule, nu știu ce e aici la voi, dar de când am intrat, până ați încheiat slujba, numai fiori așa de fierbințeală au trecut prin mine. Și noi ne uitam curioși la ei, bieții. Nu-i așa? De foarte multe ori ne uităm la unul care se roagă continuu și spunem, bietul, e la dragostea din tâi. Nu-i așa? Săracul de el. E râvnitor așa. N-are experiența noastră a celor căldicei, care nu-l mai vedem nici pe Domnul, nu mai vedem nici Duhul Sfânt, ne-am obișnuit cu prezența Domnului, și efectiv nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos la lucru. Iubiții mei, o de ne deschide Dumnezeu ochii. Să vedem ce între noi, să-L vedem pe Domnul între noi, că toată starea de har nu pornește de la cei ce vin, ci de la cei ce sunt deja aici. Că dacă intru în casa Domnului și-L văd pe Iisus Hristos, mie mi-e suficient. Unde-i Domnul și de cine se atinge El, este mântuit, salvat și vindecat, slăvit să fie Domnul. N-ai vine cineva, bine că vine, dacă nu vine, Iisus e cu noi, lăudați-i fie numele. E un mare har. Iubiții mei, numai Iisus Hristos poate scăpa pe oameni de influența demonică. Numai El poate să-i ajute. Dar duhurile necurate sunt cele care încearcă să-i robească pe oameni. Prin tutun, prin băutură, prin jocuri de noroc, prin pornografie, prin atâtea și atâtea păcate care sunt la ora actuală. Ori din pricina aceasta, Dumnezeu este Cel ce vine la noi să ne vorbească că diavolul luptă organizat și ca atare trebuie să avem atenție. O altă formă prin care diavolul, prin duhurile necurate, lucrează astăzi și din nefericire pătrunde din ce în ce mai mult în bisericile noastre este că una dintre simptomele demonizării societății din zilele noastre de astăzi este faptul că diavolul lucrează la dezbrăcarea oamenilor. Peste tot pe unde veți întâlni demonizați în Biblie, veți vedea că oamenii sunt dezbrăcați de duhurile necurate. Duhurile necurate nu vor ca oamenii să fie îmbrăcați. Semnele că oamenii au fost tămăduiți și că oamenii îi văd, este că ei sunt îmbrăcați. Îmbrăcați. De ce? Când Adam și Eva stăteau în grădina Edenului, spune Scriptura că erau goi, dar îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. În momentul când Adam împreună cu Eva au păcătuit, slava lui Dumnezeu i-a părăsit. Și în momentul respectiv au văzut că sunt goi și le-a fost, era normal. Din păcate dispare și fenomenul acesta ultima perioadă. Măcar lor le era rușine, dar le-a fost rușine. Fiindcă le-a fost rușine, spune Scriptura, inventica omenească a intrat în acțiune și au făcut șolțuri din frunze de smochin. Vă verific și cunoștințele biblice. Asta e invenția omului. Șorțuri din frunze de smochin. Frumoase șorțuri. Ea se vede? Ea nu se vede. Nu știi din ce poți, dar sunt frunze. Asta e tendința omenească. Să facă, să ajungă la aceste șorțuri. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să le facă alte șorțuri. Să spună, vă dau jos șorțurile astea care îți cu lipsuri din doi în doi frunze, le dau jos și vă fac niște șorțuri sănătoase. Dar nu, Biblia spune că Dumnezeu le-a făcut ce? Haine de piele, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu nu e de acord cu șorțuri, e de acord cu haine și de aia le face haine. De ce? Pentru că omul trebuie să stea îmbrăcat înaintea Creatorului său. Iubiții mei, niciodată omul nu va mai sta cum a fost. Niciodată. Citiți în cartea Apocalipsului, chiar și martirii de sub altar care strigau, stăpâne, până când zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului și lor li se dă să se îmbrace cu haină albă. Mulțimea aceea mare, cu ramuri de finic în mână, care a biruit în necazul cel mare, spune Scriptura, erau îmbrăcați în haine albe. Înaintea Domnului trebuie să stai îmbrăcat totdeauna. Și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere spiritual. Ne spune Sfânta Scriptură că după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ucenicii au plecat să pescuiască pe mare, s-au dus să pescuiască. Și la un moment dat, pe când ei se căzneau să pescuiască, unul din ei s-a uitat spre țărm și a văzut o persoană acolo spre țărm. Erau la destul de mare distanță. A văzut o persoană, s-a uitat și a întrebat cine-i și cineva. Ucenicul pe care îl iubea Domnul și care îl iubea și el pe Domnul, a spus, este Domnul! Biblia specifică un lucru clar acolo. Petru s-a îmbrăcat și s-a aruncat în apă. Toată lumea care se aruncă în apă, fie să înnoate, fie să salveze pe cineva, prima dată ce face? Se dezbracă! Petru se duce să se întâlnească cu Domnul. Primul lucru pe care îl face, se îmbracă. Să vă explic puțin, printre rânduri, Cum pescuiau ei. Ei plecau de la țărm îmbrăcați cu hainele alea lungi a lor, plecau să pescuiască, erau pescari. Când ajungeau mai în larg, unde nu se vedea prea bine, luau hainele alea deasupra, le dădeau jos, le puneau niște borcane, niște oale, niște recipiente pe care le întorceau gura în jos. Și hainele erau acolo. Ei începeau să treagă la mreje, prindeau pești, îi dădeau cu coada în apă, îi stropeau, îi dușau, n-avea importanță, îi prindeau pești acolo. După ce umpleau corabia cu pește sau cât prindeau ei, după ce se zbătea, când se apropiau din nou de țărm, întorceau oala invers, luau hainele și ei coborau pe țărm îmbrăcați și uscați. De ce? Au fost inventivi. Așa au făcut și de data asta. Au pus hainele acolo și au început să pescuiască. Și dintr-o dată unul vede pe Domnul. Primul lucru care trebuia să-l facă, să sară în apă, să meargă la Domnul. Nu, dar înaintea Domnului, nu e oricum stai, cum vrei tu. Și Petru și-a dat seama. A luat hainele, s-a îmbrăcat și s-a dus înaintea Domnului. Ud, dar îmbrăcat, slăvit să fie Domnul. Duhurile necurate știu aspectul ăsta. Și pentru că îl știu, tind astăzi să dezbrace societatea. Asistam odată la o prezentare a unei case de modă foarte vestită și m-am uitat la tendința respectivă, era cu câțiva ani în urmă, mă uitam la tendința vestimentației și am spus atunci că vor ajunge la un moment dat creatorii de modă să îmbrace pe cele care prezintă starurile acestea, să le îmblațe în plasă de prins pește. Dar nu a durat mult și așa le-au îmbrăcat. În plasă efectiv de prins pește. De ce? Pentru că asta e tendința societății noastre. Să dezbrace. Să ia de pe oameni hainele. De foarte multe ori pătrund în biserică și văd aceeași tendință. Surori care vin în biserică etalându-și trupul lor dezgolit în anumite momente, tocmai în locașul de închinare. Iubiții mei, casa Domnului, spune Scriptura, se va chema o casă de... Eu vin aici să mă rog, eu sătul de publicitate la lenjerie intimă pusă pe toate gardurile. Eu sătul ca bărbat de ceea ce văd pe stradă. Eu vin în biserică să mă închin Creatorului meu, pentru că m-a păzit și m-a ținut în picioare, slăvit să fie Domnul. Când cu nonșalanță în biserică sunt persoane care sfidează starea asta de lucruri și provoacă biserica și pe bărbații și pe tinerii din biserică la anumite stări să păcătuiască, în gândul lor, casa Domnului nu mai devine o casă de rugăciune. Tocmai de aceea trebuie veghere la conducerea bisericii, la soții din biserică, la frații din biserică. Doamne ajută! Că dacă nu se înțelege de Biblie, să se înțeleagă măcar de bunul simț, și dacă nu se înțelege de bunul simț, să se înțeleagă de disciplina bisericii, Doamne ajută! Pentru că biserica Domnului este un loc unde venim să ne închinăm. Aici vin tineri care își păstrează fecioria și castitatea pentru ziua căsătoriei. Domnul să-i binecuvinteze. Aici sunt bărbați care trăiesc în sfințenie pentru Domnul. Pentru ce locul acela acesta să devină un loc de ispitire? Nu are ce căuta aici. Ori duhurile necurate tocmai asta fac. Când predic mesajul acesta în anumite biserici mai libertine, le văd pe surori cum își trag rochile care dezvelez genunchile. Surorilor, nu mai trage degeaba că rupiți materialul, vă fura croitorul material, doar vă dați seama. N-are sens, că nu-i de unde. Nu-i așa că obișnuim lucrul acesta? Frații mei, surori dragi, suntem înaintea Domnului. Și dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură și vă dau de exemplu cazul exorciștilor iudei, niște fii a unui preot s-au dus să scoată un demon și ne spune cuvântul Domnului că aceștia au venit și au spus în felul următor: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Și demonii dinăuntru au spus: pe Iisus îl știm, pe Pavel îl... Da, voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Primul lucru pe care l-au făcut, i-au dezbrăcat. I-au făcut de rușine. Nu întâmplător în zilele noastre de astăzi, mă uit la tinerile noastre care umblă cu o parte a corpului gol, nu vă mai spun care parte, pentru că așa e moda. Pentru că așa e moda. Pentru că așa se poartă. Pentru că ăsta e chipul veacului. Și încercăm să pătrundem în stilul acesta și în biserica Domnului. Biblia ne spune că felul nostru de îmbrăcăminte, a tuturor, a tinerilor și a bătrânilor, a fraților și a surorilor, a tuturor, trebuie să fie cu rușine și sfială. Doamne ajută! Să nu lezăm conștiința cuiva. Sunt oameni care au venit aici și sunt, din punct de vedere, abia au scăpat de mrejele diavolului. Au fost păcătoși înainte, numai ei știu ce au făcut. Nu le scăpa nimic din mână. S-au pocăit și au venit acum în casa Domnului, știind că aici este un loc de rugăciune, știind că aici Iisus îi ajută. Și eu îmi permit să vin într-un mod în care îi aduc aminte de vechiul lui fel și îl îmbii chiar prin modul meu să revină la păcatele dinainte. Noi trebuie să ne păzim de așa ceva. Doamne ajută! Pentru că asta e influență demonică care intră din nefericire prin libertinismul pe care îl dăm noi. Propagăm în continuu harul și libertatea pe care o avem sub Hristos pentru a trăi, pentru firea noastră pământească. Însă aș dori să vă spun, Biblia ne arată că există limite în care trebuie să ne încadrăm cu toată seriozitatea. Dumnezeu să ne ajute! În primul rând, duhurile necurate acționează pe ispite și pe păcate. Îi ispitesc pe oameni. Dacă nu reușește duhul de fumat, vine duhul băuturii. Dacă nu reușește duhul băuturii, vine duhul jocurilor de noroc. Și câți dintre tineri nu sunt prins în așa ceva? Dacă nu reușește duhul jocurilor de noroc, vine duhul curviei. Dacă nu vine duhul curviei, pleacă el, vine altul. Dar în continuu tânărul acela este ispitit. Mai este o problemă. Mai este o problemă. Diavolul nu știe gândul omului. N-are cum să-l știe. Singurul care cercetează gândul, judecă și știe ce zice omul este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dar diavolul e un bun contabil. Un bun contabil. Diavolul ne sugerează anumite gânduri, știe că are intrare și se uită dacă are ieșire. Dacă mie diavolul îmi sugerează, măi ce bine arată, îmi sugerează asta. Dacă eu opresc gândul ăla și spun, diavolul spune, asta îi place, cu asta îl voi bombarda. Pentru că eu am intrare la gând, dar nu mai am ieșire. Pe când eu spun, înapoi a mea satană, eu trăiesc în sfințenie pentru Domnul meu, ochii mei. Se spune că prima privire a bărbaților, pentru că se știe că femeile și bărbații sunt făcuți din materiale deosebite, unul din pământ, celălalt din material prelucrat, din coastă, carne predefinită, și unii și ceilalți sunt creați diferit, se stimulează diferit. Ori din punctul ăsta de vedere, la bărbați, prima privire nu-i păcat. Prima privire nu-i păcat. Treci pe stradă și vezi pe cineva, pe careva frumos. Te uiți la el și pleci. Marea problemă e când a doua oară ai comandă de la tine. Prima dată nu ești vinovat când te uiți. Vezi ceva frumos, apreciezi, spui ca unii oameni, Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l binecuvinteze. A doua oară e marea problemă. Dumnezeu ne cheamă să apreciem frumosul, să stimăm frumosul. Dar a doua oară când te uiți, deja e comanda ta și păcatul tău. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințenie. Amin. Ori diavolul știe ce intră și se uită dacă mai iese înapoi. Și dacă anumite lucruri intră și îți spune, tare bine ți-ar sta ție dacă ai luat lucrul respectiv. Uite-l acolo. Nu-l păzește nimeni. Și tu înăuntru tău vezi că în ziua respectivă n-ai chef să-l iei. Dar spui, nu pot acum, ați grăbit. Diavolul știe că ai avut intrare, dar n-am mai avut ce. Și mâine vin dimineața iară cu altceva. Pentru că știe că în domeniul acesta ești predispus să cazi. La toate gândurile pe care le aduce diavolul, nu spunea cineva, nu le poți opri pe păsări să zboare pe deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib. Nu poți opri pe diavolul să-ți transmită gândurile sale. Toată lumea, toți frații, toți păstorii, toți lucrătorii au gânduri murdare care vin în mintea lor, pe care le transmite cineva. Dar marea problema mea este să le trimit înapoi, nu să amele. Nu-mi trebuiesc să opresc în mintea mea numai gândurile care vin din Sfânta Scriptură, care aduc o viață sănătoasă și spirituală. Dumnezeu să ne ajute. Lupta noastră e la nivel de gând. Prima formă în care diavolul atacă pe oameni este pe ispite și pe păcate. A doua formă, prin ocultism, vrăjitorie și magie. În zilele noastre de astăzi s-au înmulțit extrem de mult formele acestea. Dacă altădată vrăjitorii, cei bănuiți ca vrăjitori, și bineînțeles că au fost foarte mulți nevinovați, erau arși pe ruguri în diferite țări ale Europei, pentru că doar erau bănuiți de vrăjitorie, în zilele noastre de astăzi se fac congrese a vrăjitorilor. În zilele noastre de astăzi societatea occidentală apelează la vrăjitori, la magicieni, la astrologi și așa mai departe. La ora actuală, din nefericire, foarte multe țări care au pornit cu binecuvântarea Domnului, care și-au fondat Constituția pe Biblie, care au pornit și au fost binecuvântate de Dumnezeu, ca țările în care locuiți dumneavoastră, la ora actuală nu mai citesc Biblia, citesc horoscopul. De ce? Pentru că ăla indică viața lui pe care o avea în continuare. Citește zodia în care s-a născut el, o știe, și cumva mi se pare curios când se fac unul pe altul, tu ești Taur, eu-s Berbec. Și așa mai departe, mi se pare într-un fel că se bajocoresc. Dar ce să le fac eu dacă în societatea asta el îi spune ăla că e berbec, doar dacă îi spuneai serios odată, nu știu dacă prindeai viteza să nu te ajungă el. Înțelegi? Dar acum simplu, tu ești Taur, eu-s berbec și la televiziune și în ziar, ce ești și el te face să fii în modul respectiv. Ei bine, oamenii își citesc în zodia lor și le spune în felul următor, astăzi va zi o zi frumoasă, tu n-ai servici, n-ai pâine pe masă, n-ai mâncat de 3 zile și începi să te bucuri singur așa, că zodia ta spune că vei fi om fericit. În afara faptului de zâmbetul languros care și acela cu greu de foame îl duci până la capăt, te bucuri în continuu. În continuu, pentru că așa îți spune, iubiții mei, mai mulți astrologi fac pentru aceeași persoană predilecții deosebite, prorocii deosebite, preziceri deosebite. Însă și ei recunosc că nu există nicio legătură între intersecția astrelor solare, între circumferințele și drumurile pe care le fac împrejurul Soarelui și cu destinul omului Pământ. Nu există. Singurul lucru care există este credibilitatea extrem de mare a omului care crede orice naivitate și orice prostie. Asta e singura lor sursă de câștig. Și oamenii se lasă înșelați de o minciună. Dumnezeu vine și spune, pentru că n-au căutat să primească adevărul în inima lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minciunii și neadevărului și poftă, pradă poftelor scârboase. Nu-i de mirare ce vedeți astăzi. Câtă vreme Biblia e lăsată deoparte, oamenii cred tot felul de prostii, alții se îmbogățesc pe credulitatea lor și oamenii trăiesc în starea aceasta de păcat și de nelegiuire. A doua formă în care diavolul pătrunde astăzi în viața oamenilor este prin vrăjitorie, ocultism, magie, horoscop. Există oameni care, la un moment dat, au oprit într-o anumită parcare. Și oprind în parcare respectivă, vine cineva la geamul lui și spune, dă mâna să-ți ghișesc. Și respectivul spune, că am să-mi ghicească el, ce probleme am. Scoate mâna la mișto așa pe geam. Și spune, uite care e situația. Nu va dura mult și vei găsi un partener din afara țării care îți va cere să faci pașaport și apoi să mergi să formați o firmă mixtă, româno-germană. După aceea, vor începe să meargă afacerile. După aceea, vei găsi pe cineva blond care îți va zâmbi, el e căsătorit. Deci și poante spune asta. Scoate mâna de pe geam, nu durează mult, găsește pe un neamț care spune, domnule, hai să facem o firmă. De următor, la voi se găsesc materiale, la noi se găsesc unelte, dumneata îți faci pașaport, vii, facem. Într-adevăr, se face totul asta. Totul urmează după scenariul pe care l-a auzit într-o parcare. Totul, absolut totul. După ce se încheie episodul numărul 1, trage iar în parcare și spune, vă rog, episodul numărul 2. Deci că unul s-a terminat. Vine la să se hrănească din nou. Cum de se poate așa ceva? Diavolul totdeauna îți va spune, îți va lua credința ta, o va pune în lucrările lui, pentru că în om există o putere, nu-i timp să vorbim în seara asta prea mult, o putere de credință pe care și diavolul și Dumnezeu vrea să o folosească. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus, în mod special la persoanele care au venit la El, au bătut drumuri lungi și au venit la El. Domnul Iisus Hristos le-a spus, du-te în pace, credința ta, tia. Omul acela a avut o credință pe baza căreia Domnul și-a făcut lucrare. Credința ta te-a mântuit. În noi există o forță extraordinară, forța credinței. Și diavolul știe că forța aceasta poate fi folosită spre bine, spre mântuire, de Dumnezeu, sau poate fi folosită de El. Și ca atare, diavolul ți-a credința, o pune în câștiguri materiale, o pune în relații extraconjugale, o pune în așa ceva, îți duce, îți jalonează drumul, dar nu spune unde duce drumul respectiv, că el duce la iad și la pierzare veșnică. O, cât de mulți frați au fost rătăciți așa, cât de mulți oameni sunt rătăciți de ghicitorie, pentru că cred că este singurul canal. Dom'le, toate se împlinesc, extraordinar! Și frații întreabă, măi, dar cu ce putere se împlinește? Cu ce? Pentru că și celălalt îți folosește credința și are puterea de a-ți arăta în lumea asta unde El este stăpân să te ducă pe drumul Lui. De aceea Biblia spune să n-aveți nicio treabă cu așa ceva. Feriți-vă de așa ceva. Obișnuiesc că atunci când lăs radio deschis să ascult știrile și când merg în țară, la un moment dat, la știri, nu poți să ascult știrile liniștit până nu-ți dau ăștia la urmă horoscopul. Ca să-ți arate ție ce se întâmplă. Le închid horoscopul pe loc. Nu mă interesează care-i zodia mea și ce îmi spune în zodia mea. Nici de curiozitate. De ce? N-am voie la așa ceva. Dumnezeu mi interzice așa ceva. Pentru că Dumnezeu este gata să-mi vorbească. Și Dumnezeul nostru are pentru noi gânduri de pace și nu de nenorocire. Să ne dea un viitor și o nădejde, slăvit să fie Domnul. El ne așteaptă în fiecare dimineață să ne vorbească, că este gata să ne binecuvinteze, să ne ducă prin Iisus Hristos în împărăția Lui, să ne dea o viață veșnică și un destin fericit împreună cu El. Slăvit să fie Domnul. Ce am eu nevoie de altcineva? Tocmai aici aleg cu cine sunt. Vrăjitoria, magia, horoscopul sunt lucruri care îi robesc pe oameni și îi îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Nu numai atât,
aceste lucruri, legăturile acestea oculte, rețin pe oameni de la părtășia cu Duhul Sfânt. Vom vorbi puțin mai departe lucrul acesta. Chiar dacă vii la pocăință și nu te mărturisești de aceste legături, ai să ai probleme. Ai să ai probleme, că e timp să intre în viața ta. A treia formă, cea mai violentă, cea mai în vogă, cea mai vestită, cea care pregătește venirea lui Anticrist, este satanismul. La ora actuală, în toate orașele Europei, există câte o biserică satanistă, cel puțin. Majoritatea bisericilor sataniste sunt formate între tineri dintre 20 de ani și 45 de ani. Sunt formate din oameni în puterea vârstei. Au o Biblie a lor care într-un timp s-a vândut mai bine ca Biblia originală. Au un tatăl nostru al lor invers. Au preoții lor, au bisericile lor, au slujbele lor și la ora actuală ei îl cinstesc pe Satan mai mult ca pe Dumnezeu. Ei se închină lui și se pregătesc și spun, el va veni să conducă pământul, îl vom vedea, este din ce în ce mai aproape. Și ce e interesant? În cercurile de sataniști, într-o iarnă am vizitat o biserică și am predicat din mesajul Domnului despre lupta spirituală a bisericii și la acea slujbă a fost un colonel de securitate. La urma slujbei am stat la masă împreună cu el și mi-a spus domnul pastor, toate lucrurile pe care le-a spus sunt adevărate. Noi suntem instruiți și avem un segment special al forțelor noastre de securitate care se ocupă deja cu sataniștii. Știm că în afara țării practică și jertfe de copii în anumite sărbători. La țară, la noi, ucid numai pisici și câini și profanează morminte. Dar ceea ce mă îngrijorează pe mine mai mult este că majoritatea tinerilor acestea se adună la rugăciune, la Satan, și se roagă ca stațiile noastre de amplificare în timpul marilor evanghelizări să se defecteze, postesc cu 3 zile de post continuu ca păstorii evanghelici să cată în păcat de curvie și știu lucrurile acestea, postesc și se roagă la Satana. Și apoi când venim în bisericile noastre și le spunem fraților să postească, să ne rugăm și noi și să ne luptăm de partea cealaltă a baricadei, greu găsim disponibilitatea necesară și ei știu că vin o zi când Satana lor va birui pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos al nostru. Ei cred asta și să încredă în așa ceva. De aceea există atâtea biserici sataniste. Ele vor crește din ce în ce mai mult. Prigoana în lumea noastră va veni din partea lor. Pentru că majoritatea celor ce formează programele de televiziune la ora actuală, majoritatea sunt sataniști. Majoritatea. Majoritatea celor ce conduc finanțele lumii se închină deschis la Satan. Lucrurile acestea sunt păstrate în mod secret. De aceea programele de televiziune în toate țările au fost motivate și să dă filme cu homosexuali și lesbiene. Nu pentru că Sinodul Ortodox din România e de acord cu așa ceva. Ei nu sunt de acord, dar nu conduc ei. Nu conducem. Vrem Europa, vom intra așa cum ne spun ei și cum vor ei, pentru că ei conduc. Ei pregătesc lumea pentru venirea așa ceva. Sunt multe scrieri care prezintă lucrurile acestea. Iubiții mei, de aceea Biserica Domnului e chemată să fie veghetoare, Doamne ajută! În aceste vremuri din urmă, când forțele acestea se ridică, când fenomenele paranormale, deosebite, ne captează, vedeți, tehnologia ne depășește de pe o zi pe alta. Lucruri care altădată erau imposibile de realizat prin tehnologie, prin știință, se realizează. Suntem depășiți. Efectiv nu ne mai miră nimic. Filmele care se fac la ora actuală la Hollywood sunt filme în care efectele care au loc acolo pur și simplu nu ne mai uimesc. Copiii nu mai fac diferența între munca normală și ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă el la desene animate e învățat că nu știu care ridică un bolovan de 20 de tone și îl aruncă nu știu unde, așa e normal. Când omul muncește și tata muncește și abia ridică un bolovan de 50 de kilograme și spune că îl doare spatele, copilul se uită mirat, tata, dar tu nu ești în stare să ridici 50 de kilograme, mai doare spatele, dar principalii mei iubiți și idoli ridică de 20 de tone. Nu mai fac diferența între realitate și vis și ficțiune. Nu mai fac diferența. Va veni o zi când ficțiunea va deveni realitate, când visurile vor deveni realitate, când se vor face semne și minuni și vom rămâne uimiți prin tehnologie, prin forță paranormală, va fi amestecat așa. Și atunci mulți vor spune, asta e puterea lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt vă pregătește de pe acum să știți că nu aceea e puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu s-a arătat prin Iisus Hristos și ea mântuiește. Ea salvează și prin Duhul Sfânt aduce viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! Forțele acestea lucrează la ora actuală și pregătesc terenul pentru venirea lui Anticrist în lumea noastră. Ce te vei face tu, omule, singur, în fața lor? Ce te vei face singur? N-ai nicio putere. Poate vei zice că vei rezista ca tine. Diavolul a văzut mii, milioane, miliarde. Pe toți i-a dat la spate. Nici nu s-a uitat. Nu poți rezista. De aceea intrăm la a treia întrebare. Cum ies duhurile necurate afară? Fără aceasta nu putem să mergem mai departe. Nu putem să mergem acasă, efectiv, fără să știm cum trebuie ele să iasă afară. Sfânta Scriptură ne vorbește în pasajul pe care l-am citit noi că totul a fost bine în acea sinagogă, unde era omul acela care avea duh de imoralitate. În sinagogă oamenii citeau psalmi, oamenii cântau psalmi, oamenii discutau din Scripturi. Toate erau bine în sinagoga aceea. Știți până când? Până a intrat Iisus acolo. Când a intrat Iisus acolo, s-a făcut tulburare. De ce? Pentru că duhurile necurate l-au recunoscut pe Iisus. Câtă vreme în biserica respectivă, în casa de adunare respectivă, lucrurile sunt normale și fiecare își vede de treaba lui. Când intră Iisus, se vede o schimbare, se vede o transformare. Oamenii încep să fie captivați, oamenii încep să fie mișcați. Și când a intrat Iisus Hristos acolo, dintr-o dată duhul necurat a spus: ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne chinuiești? Ai venit să ne prăpădești? Totu-i bine în biserică până se predică de băutură. După care, în momentul când păstorul, când cel chemat să predice, începe să predice despre băutură, despre faptul că copiilor Domnului nu le este îngăduit așa ceva, pentru că deschid o portiță prin care sute și mii de oameni se duc din nou în robie. Omul care consumă băuturi alcoolice nu știe nimeni, dar înăuntru lui Duhul spune: ah, asta se predică, Domnul. Deci este un Dumnezeu al dragostei, care iartă, care sfințește. N-au timp de asta? De băutură? De fumat? De curvii? De așa ceva în biserica Domnului Iisus Hristos să se vorbească? Teologia pe care o avem la ora actuală, liberală, cere. Păcatul este o deviere de caracter. Păcatul este o stare care se poate remedia. Păcatul nu-i păcat, de fapt. Păcatul, ne șmirăm de ce a murit Domnul pentru păcatul nostru. Ne șmirăm dacă e numai o deviere de caracter. Încercăm să minimalizăm păcatul și să spunem că e ceva simplu care se poate remedia. Iubiții mei, în zilele noastre de astăzi, Evanghelia trebuie predicată așa cum este ea. Că Evanghelia aceasta mă doare, mă cercetează, mă taie. Există două atitudini față de cuvântul predicat. Îl veți găsi în Sfânta Scriptură. Atunci când se predică cuvântul, unde sunt străpunși în inimă, inima lor e străpunsă, se poate străpunge, și atunci strigă: fraților, ce să facem? Să mă pocăiesc, să mă sfințesc. Iar la alții sunt tăiați pe inimă. Nu li se poate străpunge inima, e prea împietrită. Sunt tăiați pe inimă, sunt nervoși. Nu se poate așa ceva. La noi nu se poate așa ceva. Nu se poate discuta de așa ceva. Îi taie pe inimă. Inima străpunsă va spune totdeauna: vreau să mă pocăiesc mai mult. Vreau să mă sfințesc mai mult. Vreau să trăiesc pentru Domnul meu. Inima tăiată pe deasupra totdeauna va spune: ah, așa ceva? Nu se poate. Deranjăm pe unii, pe alții. Iubiții mei, singurii care se deranjează sunt duhurile necurate. Singurele care se deranjează. Sfinții lui Dumnezeu nu se deranjează niciodată. Slăvit să fie Domnul! Suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cum vrea El. Își găsește cum vrea El drum spre inima noastră și sabia Lui taie în dreapta și în stânga, ducându-ne spre mântuire și salvare veșnică. Slăvit să fie Domnul! Spune că omul acesta a strigat: ah, ce avem a face noi cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Există foarte mulți oameni care spun: atunci când voi merge la adunare, le voi spune așa, le voi spune așa, știu eu ce trebuie să le spun. Marea problemă este că atunci când intră în casa Domnului, rămân muți. Pentru că aici este prezent Iisus Hristos care spune: taci, taci. O, cât am văzut de ăștia! Cât am văzut de ăștia pregătiți să vină să explice păstorului, să explice nu știu cui din adunare că au făcut nu știu ce. Și când a intrat în prezența Domnului, când l-a simțit pe Domnul Iisus acolo care a spus: taci,
Omul acela s-a liniștit pe loc, n-a mai avut ce povesti. La urmă l-ai găsit în fața, împreună cu cei ce se hotărau pentru Domnul Iisus Hristos. De ce? Asta face prezența Domnului, slăvit să fie Domnul.
Acum apare un aspect foarte interesant, asupra cărora vă rog să vegheați, și anume, spune Sfânta Scriptură, Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și m-aș fi așteptat ca Duhul necurat să iasă afară. Dar Scriptura ne spune că Duhul necurat a mai făcut ceva. Spune Scriptura, și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. I-a mai dat o trântă. L-a mai trântit odată. De ce?
Aici e problema pe care vreau să o ating eu și pentru care cer tuturor fraților și surorilor care intră în lucrare de stăruință să fie foarte atenți. Foarte atenți. Am întâlnit cercuri de stăruință în țară și în străinătate, unde oamenii au stăruit pentru primirea Duhului Sfânt și au ieșit vorbe printre credincioși și s-a spus a primit un duh, nu știu cum. Nu este niciodată adevărat așa ceva. Pentru că Biblia spune așa, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult eu, care sunt bun, voi da ce? Duhul Sfânt celor ce îl? Nu altceva. N-am cum să trimit altceva. Cât de păcătos sunt eu și spun, Doamne, trimite Duhul Sfânt. Dumnezeu îmi va trimite peste mine Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu va trimite altceva, merită altceva, jumătate de Duhul Sfânt. Nu va trimite Duhul Sfânt. Totuși, de ce există asemenea manifestări? Vă explic acum. Atunci când ai în timpul vieții tale legături cu ocultul, cu ghicitoria, în cafea, în cărți, tu intri în legătură cu spiritele malefice. Tu intri în legătură cu spiritele acestea care încearcă să te influențeze și să te posede. În momentul când vii la botezul în apă, în mod normal ar trebui să urmeze o mărturisire. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în râul Iordan. De foarte multe ori evităm această mărturisire, fie că suntem feciorii celor din comitet, fie că nu ni se cere așa ceva, fie că evităm mărturisirea aceasta și intrăm în apa botezului, suntem botezați pe baza credinței noastre în Iisus Hristos, dar mai târziu ne trezim ca Simon Vrăjitorul, care atunci când cobora Duhul Sfânt peste ucenici, Simon, care era membru al bisericii din Samaria, îi spune lui Petru, îți dau bani, dă-mi și mie puterea asta peste cine îmi pun mâinile să primească ce? Duhul Sfânt, era o lucrare deosebită. Ce îi spune Domnul prin Petru lui? Om plin de toată amărăciunea și de fierea amară, fiu al dracului. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta. De ce? Pentru că Simon nu și-a mărturisit legăturile sale cu ocultul, care au trecut dincolo de botez. Ca să intre la stăruință pentru Duhul Sfânt, trebuie să stai în primul rând să te mărturisești. Orice ai ghicit, oricu ce ai umblat înainte, caută un duhovnic și mărturisește-te tot ce ai făcut tu. Pentru că atunci când Duhul Sfânt vine, celălalt să nu fie aici. Se întâmplă greșeala când eu vin și spun, lasă, domnule, ce treabă e asta? Am ghicit eu un cafea, am mai mers, am ascultat muzică rock, m-am distrat cu băieții, am mai fumat, băut. Am trăit noi cum am trăit așa, m-am botezat, e drept, dar acum vreau și eu să primesc Duhul Sfânt. Și intru în stăruință înaintea Domnului. Și Domnul, care este bun, trimite de sus ce? Porumbelul, Duhul Sfânt. În mine, prin nemărturisire, cineva a rămas. Cineva care nu-i convine că vine cine? Duhul Sfânt. Nu-i convine. Și atunci, în momentul respectiv, are loc un conflict de interese. În mine este cineva care nu vrea să iasă, și de sus vine cineva care vrea să mă posede el, să mă aibă el, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și în momentul respectiv, eu încep să mă manifest după controlul ăsta, ori mă trântește jos, ori fac spume la gură, ori câte manifestări nu sunt în lumea aceasta, încep să mă manifest ca atare și apoi frații vin și spun, a primit un duh străin. N-a primit, îl avea, mulțumesc. Asta e răspunsul, îl avea. De foarte multe ori nu știm să facem diferența și blamăm lucrarea Domnului. N-a primit, îl avea. Pentru că cei ce intră în stăruință curați primesc numai Duhul Sfânt de la Dumnezeu.
trăiesc în el și se bucură în el. Când vii nepregătit în stăruință și plin de alte păcate dinainte nemărturisite și care încât mai plac, apare conflictul acela de puteri și în momentul respectiv nu poți să fii plin de Duhul Sfânt până nu scăpi. Mi-aduc aminte că eram undeva la un moment de părtășie și o soră vine să mărturisească că stă înaintea lucrării botezului cu Duhul Sfânt și spune: simt o gheară pe inima mea care nu-mi dă voie să mă rog. Nu-mi voi voie să-mi ridic mâinile spre Dumnezeu, gheara aia îmi strânge inima. Și am spus: soră, ai o problemă din trecut, ceva anume te ține legată. Și sora a început să-și dea drumul la inimă, să spună. Ne-am rugat la urmă și am alungat puterea aceea de acolo, pentru că avem tăria să o arungăm în numele lui Iisus Hristos. Și am întrebat o soră: care-i situația? Frate, am simțit cum mâna aceea, cum gheara aceea a plecat. Sunt liber acum să fiu gata să mă umple Domnul, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, asta e chemarea pe care ne-o face Domnul nou. Să fiți foarte atenți în domeniile acestea spirituale în care avem de luptat. Nu cumva prin neatenția noastră să blamăm lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta se duce într-o parte și în alta. Și mulți vorbesc de asta. Priviți cu atenție Scriptura și veți învăța din ea ceea ce Domnul vrea să ne învețe. Ne spune Sfânta Scriptură: toți au fost cuprinși de spaimă. Iubiții mei, de ce? Pentru că și-au dat seama că în locul acela exista o autoritate mai mare decât ei o credeau până atunci. Exista Iisus Hristos care are puterea asupra lumii văzute și a celei nevăzute, slăvit să-i fie numele. El are puterea. Imaginați-vă dumneavoastră că pe câmpia din Gadara ar fi ieșit ăia 5.000, 6.000 de demoni din ființa aia și s-ar fi așezat așa pe câmpia aceea. În fața aceea era un singur om și în față 5.000 de duhuri, care, spune Scriptura, tremurau de frică și spuneau: ai venit să ne chinuiești înainte de... Nu-i ciudat? 5.000 de ființe spirituale să tremure în fața unei singure? Da, pentru că acea ființă se numea Iisus Hristos. Da, ei se tem de Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos la Calvar i-a biruit, slăvit să fie Domnul. Aș dori să spun, în lumea aceasta n-ai nici o șansă împotriva duhurilor necurate, împotriva tehnicilor și strategiilor lor, n-ai nici o șansă. Însă toată șansa asta atârnă de Iisus Hristos. De aceea singurul răspuns al lui Dumnezeu ca tu să ieși biruitor nu e o tehnică, nu e o cunoștință, ci Iisus Hristos, Domn și Stăpân al vieții tale. Iisus Hristos în inima ta. Iisus Hristos, Stăpânul tău. Iisus Hristos să domnească acolo. Doamne ajută! L-ai invitat tu pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții tale? În fenomenele sociale, economice și în mod special spirituale care se arantă la orizontul omenirii, când Statele Unite ale europenilor vor da mâna cu Statele Unite ale Americii, când împreună vor scoate un lider mondial care va rezolva toate problemele economice, financiare și militare ale lumii, când liderul acesta numit Anticrist de Biblie și iubit de oameni va face semne și minuni nemaipomenite, vei fi tu în stare să rămâi în picioare? Domnul Iisus Hristos este salvatorul tău. El este gata în seara aceasta pentru că este aici să intre în inima ta. Marea problemă, l-ai invitat-o acolo? Când a coborât în ținutul Genezaretul, ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus n-a putut răbda ca omul acela să rămână posedat de demoni, ci le-a poruncit să iasă afară, demonii s-au aruncat în porci și porcii s-au dus în mare. Spune Scriptura că tot ținutul acela a venit să vadă ce s-a întâmplat. Porcarii le-au spus că nu mai au ce păzi. S-a dus investiția lor, s-au dus banul lor, viitorul lor, totul s-a dus. Și au venit oamenii aceia. Și spune Scriptura, s-au uitat și au văzut la picioarele Domnului Iisus pe omul acela întreg la minte, sănătos, și s-au spăimântat. Ei s-au învățat să-l vadă chiuind, țipând, tăindu-se cu pietre, rupându-l obezele, pentru că au o forță supranaturală în momentul când sunt posedați. Și l-au văzut așa și acum îl văd îmbrăcat și întreg la minte. Și vin la Domnul Iisus și fac o rugăciune. În pasajul acela sunt trei rugăciuni care se fac. Dar una dintre ele sună așa: Doamne, te rugăm să pleci de la noi. M-aș fi așteptat ca Domnul
să le spun în felul următor.
Nu.
Am venit aici să vă tămăduiesc pe toți. Că toți bolnavi, câți bolnavi mi-aduceți, pe toți îi tămăduiesc eu.
Am venit aici să vă eliberez de demoni. Am venit aici să aduc salvare și mântuire peste toată cetatea și ținutul acesta. Nu mă duc de aici până nu vă salvez.
Și m-aș fi așteptat în imaginea mea că ăștia să facă un sindicat, să facă plancarde și să spună: pleacă de la noi, pleacă de la noi, cum se face, cum e la modă la ora actuală. Și în sfârșit Domnul să spună: mă, dacă făcea atâta revoluție și grevă, mă duc. Știți cât de multe ori cam așa ne imaginăm noi că pleacă Domnul din inima noastră? După scandal, după ce noi îi spunem: Doamne, du-te, lasă-ne, du-te, du-te, lasă-ne cu pocăința, cu sfințire, du-te și lasă-ne, numai așa se duce Domnul. Oamenii aceștia au venit și au spus: Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Și atâta mă doare când văd că spune Biblia: și Iisus a suit în corabie și a plecat. Vine omul și se pocăiește și spune: Doamne, mă robește tutunul, mă robește alcoolul, mă robește desfrâul, mă robește, mă robește, mă robește. Doamne, te rog, vino și scapă. Că nimeni nu poate, am fost la psihologi, la doctori, am cheltuit bani, nimeni nu poate. Și vine Domnul și scoate din inima noastră și dă afară, și dă afară duhurile de beție, de curvie, de destrăbălare, de furt, șaguri, le dă afară. Și omul începe să laude pe Dumnezeu și să se bucure în biserică și să spună: sunt mântuitul Domnului. Dar într-o zi vine Domnul și spune: știi ce, nu-i bine să vorbești de rău, nu-i bine să defaim, pentru că afară nu vor fi numai sodomiții, malahii, vor fi și defăimătorii. Nu vreau să fii afară, lasă-te de defăimare, lasă-te de vorbit de rău pe față, să-i cobori înaintea ta. Nu fă asta, nu fă asta. La care eu, pocăitul de atâta vreme, spun: da, dacă am scăpat de tutun, de alcool, de curvie, de jocuri de noroc, de care eram împătimit, acum, defăimarea asta, astea sunt lucruri simple, Doamne, lasă-mă cu chestia asta. Eu rămân membru în biserică. Eu rămân cu frații împreună. Eu cânt de pe retroproiector și cu gura mare. Eu cânt. Dar sunt ca acel birjar care făcea un tur a unui oraș vestit pe un anumit traseu. Și vine la el un domn și spune: domnule birjar, eu am mai fost în orașul vostru. Am mai vizitat orașul vostru. Dar aș vrea să spun că nu vreau să trec pe la toate punctele de vizitat. Vreau să mă duci pe acolo pe unde vreau eu și îți plătesc la fel ca și cum aș fi fost peste tot. Dar du-mă pe unde vreau eu. Și birjarul întreabă: domnule, pe unde să te duc? Și ăsta îi spune: mă duci pe acolo, mă duci pe acolo și pe dincolo. Și ține cont că dacă nu mă duci pe acolo, eu sar jos din birja ta. Nu mai merg cu tine. Mergi pe unde spun eu, că eu te plătesc. În fine, birjarul o ia și fiindcă lui era prea incomod să treacă pe unde spune ăsta și șicalul era învățat cu traseul lui, o ia pe drumul lui. Și din spate domnul îi spune: domnul birjar, ți-am spus să mergi pe traseul meu, că eu cunosc orașul ăsta. Eu am nevoie doar de câteva puncte și te plătesc la fel. Da, sigur că da, birjarul pe drumul lui. La o curbă mai mare așa, birjarul trebuie să dea mai încet calul, domnul sărit din birjă. Pe care birjarul mergea liniștit. Se întâlnește cu un coleg care mergea să ia un alt client. Ce faci, colega? Cu domnul. Cu domnul. Care-i domn?
Uite el.
Domnul pe casă de mult. Știți că există mulți credincioși care spun: frate, ce faci? Cu? Cu domnul. Cu domnul. Dar domnul e plecat de mult. E plecat de atunci de când i-ai spus: Doamne, lasă-mă. Lasă-mă că-ți pocăi destul. Am destul. De-ar și tăți pocăiți ca mine. De-ar și tăți pocăiți ca mine, Doamne. Lasă-mă, Doamne. Și a plecat domnul. Știți care e pericolul? Vă spuneam aseară. Duhul necurat, care a ieșit în timpul unei cântări, a unei predici, de băutură, de curvie, de destrăbălare, la o evanghelizare când s-a predicat și te-a mântuit Domnul, spune Scriptura, se duce prin locuri pustii și fără apă. Se duce în pustie. Știți că la ora actuală pustiile sunt în extindere. Nu știu ce legătură există cu duhurile și pustiile, dar știu că pustiile sunt în extindere. Tot în pustie există un fenomen, fenomenul numit Fata Morgana. Atunci când un om fără apă circulă prin pustie, îi se arată o fată care are în brață un ulcior cu apă rece și totdeauna ei îi spune: vino să-ți dau apă. Și el tot se duce după ea. Se constată la cei ce au fost rătăciți de această amăgire a pustiei, pe care toată lumea nu o contestă, spune că e lucru adevărat, este că Fata Morgana nu te duce spre oază sau spre localitate,
ci te duce către centrul pustiei, unde n-ai nicio șansă să scapi. Duhurile necurate se duc în pustie. În împărăția de 1000 de ani, spune Sfânta Scriptură, când diavolul și oștirea lui va fi legată, pustia va înflori. Mulțumesc, asta e răspuns din Biblie. Va înflori. Deocamdată, odată cu extinderea creștinismului, cu predicarea Evangheliei, cu asistarea oamenilor la predicarea cuvântului, duhurile acelea minuscule, simple, neputincioase, de băutură, de curvie, în prezența lui Iisus Hristos, a cântărilor, a sfinților, ies și fug, slăviți să fie Domnul. Marea problemă că omul se satură apoi de pocăință, se plictisește de frați, se plictisește de atmosferă, se plictisește de Duhul Sfânt și la un moment dat, într-o neveghere, altfel nu pot să o numesc, îi spune: Doamne, lasă-mă și du-te. Duhul ăla care a plecat din tine de băutură, el nu stă acolo în pustie, așa spune, mă duc să mai văd ce mai face gazda mea. Și când vine și dă să deschidă ușa, înăuntru Iisus Hristos, Domnul, și pleacă înapoi. Vine peste un an, deschide ușa, înăuntru Iisus Hristos, pleacă înapoi, că El e Domnul. Vine peste 7 ani, 8 ani, când omul e plictisit de pocăință, deschide ușa și găsește casa goală, măturată și împodobită, dar goală. Ea e împodobită cu psalm, cu cântări de laudă. Ea e măturată de Domnul și de sfințenia Lui, dar goală, Domnul a plecat. Și atunci Duhul acela dinainte, de băutură, nu spune intru înapoi, că ăsta se mai duce la o evanghelizare, iar mai cântă o cântare, mai predică și mai scot afară. Nu, mă duc înapoi în pustie că am întâlnit alții mai răi decât mine, mai aspri decât mine. Și se duce înapoi în pustie și spune, nu mă duc singur. Și mai ia cu el alte duhuri mai rele decât el, intră în casă și starea de pe urma omului, spune Domnul Iisus, devine mai rea decât cea dintre ei. L-ai invitat cândva pe Domnul Iisus ca Domn al vieții tale? Vreau să te întreb în seara aceasta, în fața legiunilor de demoni, în fața planurilor lor de a te distruge, nu rezistă postul tău, rugăciunea ta. Trebuie neapărat să-L ai pe Domnul Iisus. Toate celelalte au valoare dacă Iisus e acolo. Restul n-au nicio valoare. Poți să postești cât vrei și să te rogi, fără Iisus nu faci nimic. Dacă L ai pe Iisus și postești și te rogi, toate celelalte capătă valoare prin Iisus Domnul. Amin. L-ai primit cândva pe Domnul Iisus? Mai este El Domnul tău? O soră de la noi din biserică s-a îmbolnăvit. O durea ficatul, a fost să-și facă niște analize și medicul a constatat că e absolut necesar pentru o anumită perioadă să fie internat. A fost internat într-un salon împreună cu alte femei. Una din femeile din salonul respectiv practica magia albă. Magia albă e diferită de cea neagră prin faptul că ajută pe oameni. Sunt oameni care fac blesteme, descântece și așa mai departe. Sunt oameni care prin magia albă desfac lucrurile respective. Dar în aceeași împărăție lucrează, de fapt lucrează comun. Dar femeia aceasta practica magia albă și veneau acolo la ea tinere ca să le facă, să se căsătorească cu băieți, să căsătorească cu băieți pe care îi vroiau ei. Și acolo. Și cert este, odată ce femeia aceasta primea bani pentru ceea ce făcea, este cert că oamenii aveau încredere în ea. Aveau anumită putere. Și în prima zi de spitalizare, au discutat împreună, au spus de unde sunt, au făcut analizele pe care le-a dat doctorul, au luat medicamentația și la ora 10 seara s-a dat stingerea. Toate s-au închinat în felul lor și s-au culcat. Femeia aceasta, după ora stingerii, în jurul orei 10:30, începea să-și practice magia ei, cu tot ce avea acolo la îndemână. Până atunci toate au mers bine, dar în noaptea aceea nimic nu-i mergea. Din patul de alături, de unde era sora noastră, se ridica o lumină albă, o forță puternică pe care numai ea o vedea și îi distrucea tot ce făcea ea. Am mai încercat odată și apoi nervoasă s-a sculat și în auzul tuturor celorlalte, i-a sculat, a prins bec și a spus, tu cine ești? Ce ai? Sora noastră, vă dați seama că ne scula din somn, așa, sora noastră, ce am, zbolnavă de ficat? Cum ce am? Doar de ce sunt eu aici? Ce ai? Zbolnavă de ficat, nu asta mă interesează pe mine. Ce ai înăuntrul tău? Tu ești aparte. Tu ai ceva ce nimeni nu are. Tu ai ceva ce îmi distruge mie totul. A, asta spui.
Eu l-am pe Iisus Hristos, Domnul vieții mele. Când dormi, când ești treaz, când mergi, când stai, că ești tânăr sau în vârstă, lumea nevăzută nu se uită la ce pregătire ai, nu se uită la ce mașină conduci, nu se uită la ce casă ai, ci se uită doar dacă Iisus este Domnul vieții tale. Dacă Iisus este Domnul vieții tale, ai interes, te știe iadul, te cunoaște și se teme de tine. Dacă ai toate celelalte și nu l-ai pe Iisus, ești pierdut. În fața lucrurilor care vor să vină, vreau să te întreb, iubitul meu ascultător, iubitul meu tânăr, este Iisus Domnul vieții tale? L-ai invitat în inima ta? L-ai chemat în inima ta? Dacă altădată, cei din Gadara, eu spus, Doamne, te rugăm să pleci, și simplu, Iisus a plecat. În seara aceasta imaginează-ți că tu vei spune, Doamne, eu nu te rog să pleci, eu te rog să vii, Doamne, eu te rog să ocupi inima mea, gândește câtă bucurie Prințul Cerului va veni să ia loc din nou în inima ta, să te conducă spre împărăția Lui, să fii ferit de orice război demonic, de orice influență, de orice posesie. Pentru că El a fost, este și va fi Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin. Aș dori în seara aceasta să invit pe frați și pe surori, cei care cândva l-ați acceptat pe Domnul Iisus, l-ați chemat în inimă, dar în seara aceasta, făcându-vă cercetare, ați spus, Doamne, nu mai aduc aminte dacă nu cumva, cândva, ți-am spus, Doamne, mai lasă-mă. Nu mi-aduc aminte. În seara aceasta te invit, nu e o greșeală, în rugăciunea de încheiere să spui, Doamne, nu știu care e starea mea spirituală, dar știu un singur lucru, nu pot trăi fără Tine. Nu pot răzbi fără Tine, n-am importanță fără Tine, nu pot ajunge unde trebuie fără Tine. Te rog din nou, Doamne, pentru siguranța mea, vino în inima mea, Doamne. Apoi, iubitul meu ascultător, care a ascultat mesajul Domnului, dacă nu L-ai primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, nu amâna pe altă zi. Într-un mod simplu și liniștit, în seara aceasta, în timpul rugăciunei de încheiere, spune, Doamne, și eu Te invit în viața mea, vino în inima mea, Doamne. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care totdeauna este același. Ascultă rugăciunea, mântuiește și salvează. Amin. Câți dintre dumneavoastră sunteți gata să-L invitați pe Domnul Iisus în inima voastră, până sus? Slăvit să fie Domnul! Aleluia, slavă Domnului! Aș dori în seara aceasta, la rugăciunea aceasta, să faceți lucrul acesta. Ce bucurie este în ceruri când îngerii văd că ființele umane îl cheamă din nou pe Iisus ca rege din inimile lor. Din nou îi facem o întronare, din nou îi spunem, Doamne Iisuse, din nou îți dăm coroana, din nou îți dăm stăpânirea, pentru că Tu meriți să domnești peste noi, Doamne. Ne-ai dezrobit de păcate și acum suntem ai Tăi pentru veșnicie. Să ne ridicăm și să ne rugăm înaintea Domnului.